Det her, det er Radio 4 Morgen, du har tændt for, og i klokken er 7:05. I studiet er Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. Thomas Sand, han har nyhederne her til morgen.
Og her til eftermiddag mødes Folketingets sundhedsordfører for at diskutere de nuværende coronarestriktioner. Der er flere borgerlige partier, der ønsker, at restriktionerne bliver ophævet allerede nu. Det har vi hørt sådan i løbet af ugen. Blandt andet højskolerne bliver nævnt som et sted, hvor man kunne åbne tidligere end den 17. januar, hvor de nuværende restriktioner udløber. Og det er så også noget, som man gerne ser fra erhvervslivet. Faktisk vil Dansk Industri gerne have en helt ny coronastrategi. Og det kommer vi til at tale med dem om et kvarters tid.
Og i dag, der vender skolebørnene jo også tilbage til, jeg ved ikke, om man kan kalde det skolebænken længere.
Jo, det tror jeg, man siger.
Men i hvert fald, så er det altså goddag til skolemælk, og også kridt på tavler eller tusser på whiteboards.
Landets klassekammerater.
Og klassekammeraterne også. Ej, at forglemme. De har været lukket ned skolerne siden den 15. december på grund af stigende coronasmitte i samfundet. Og vi sender altså direkte fra en af skolerne, når børnene de møder ind i dag.
Du kan som altid skrive ind til os på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Så dukker beskeden op på vores skærm. Jeg sidder og kigger på den lige nu. Så prøv det.
Ja, tak. Rigtig mange borgere er utilfredse med beslutningen om, at den tredje Limfjordsforbindelse skal gå vest om Aalborg og hen over øen Egholm i Limfjorden. Det viser sig nu, hvor høringsfristen netop er udløbet, og hvor i alt 1050, altså over 1000 mennesker, har skrevet høringssvar til lovforslaget. For som en del af det lovforberedende arbejde har lovforslaget været i ekstern høring fra den 3. december sidste år, og så til den 2. januar i år, altså sådan cirka en måned. Der skal nemlig vedtages en anlægslov, før man reelt kan anlægge den tredje Limfjordsforbindelse. Selvom det allerede er besluttet, at forbindelsen skal etableres over øen Egholm i år 2025. Morten Jarl Bæk Pedersen er Ph.D. i statskundskab og ekspert i lovkvalitet og høringssvar. Godmorgen.
Godmorgen.
Høringen, der er gennemført af Vejdirektoratet, har som sagt modtaget ca. 1050 høringssvar. Er det mange?
At det er, for at sige det meget mildt pænt, helt ekstremt mange. Der plejer at komme noget lignende omkring 20 høringssvar til normale lovforslag. Så 1000 høringssvar, det er mere, end jeg nogensinde har hørt om før.
Hvad er det, der gør, at den her sag den får så meget opmærksomhed og helt vildt mange høringssvar?
Jeg tror, det skyldes, at der er tale om en anlægslov. Altså noget helt konkret. Folk skal tage stilling til, om der bliver bygget en bro i deres baghave eller ej. Og det gør folk, at man reagerer. At det gør folk reagerer. Modsat hvis det var en teknisk justering af en eller anden international skattelovgivning, så er det de færreste borgere, der bruger tid på at sidde og skrive høringssvar.
Og sådan et høringssvar. Nu er der jo så kommet helt ekstremt mange, og normalt så kommer der i gennemsnit noget, der ligner 20, siger du her. Hvad kommer sådan et høringssvar til at betyde, og måske også set i lyset af, at der er kommet så mange?
Altså der må man huske at skelne mellem høringssvar til normale lov, og så høringssvar til sådan en anlægslov som den her. Helt generelt set ved almindelige lov, så kan høringssvar få en effekt i form af præciseringer og kvalitetsforbedringer af lovgivningen, sådan, så der ikke bliver skrevet noget, der er noget decideret vrøvl eller noget, der er uforståeligt. Ved en anlægslov er det lidt anderledes, fordi der er lovgivningen ikke så voldsomt kompliceret. Det handler om, at man skal bygge en bro på et bestemt sted, og den skal koste så mange milliarder. Så det folk skriver ind om, det er jo, at de kritiserer selve, altså hele setup'et, hele det, der skal bygges en bro, hele loven i sin helhed. Og der skal man nok ikke forvente, at de får voldsomt stor effekt. Fordi den beslutning er blevet taget. Ministeriet har brugt tid på at forberede lovforslaget. Politikerne har taget stilling til, at det er det, ministeriet skal bruge deres tid på. Så sandsynligheden for, at den har blevet taget bordet, som følger de høringssvar, er i min bedste vurdering tæt på ikke eksisterende.
Okay, så hvorfor har man så overhovedet muligheden for høringssvar ved sådan en, for eksempel en anlægslov?
Det har man, fordi det er jo en lov, der skal vedtages, og man bruger høringssvar i form af ved al lovgivning, eller stort set al lovgivning, der bliver vedtaget. Igen for at kvalitetssikre den lov, de regler, der kommer ud og rammer os alle sammen oven i hovedet bagefter. Ved anlægsloven, der kan det jo sagtens være, at der er nogle detaljer hister her, som man havde overset, og derfor så lægger man det ud til offentligheden til at lige kigge det igennem, så vi får sådan en form for reality check, inden den bliver vedtaget. Det er jo heller ikke så normalt, at borgere skriver høringssvar. Det gør de er til, især for eksempel, hvis det er noget, der rammer dem personligt. Det er jo tilfældet lige her, og det er derfor, der er mange, der har skrevet høringssvar. Men i langt de fleste tilfælde, så er det jo kun, eller kun og kun, men så er det erhvervsorganisationer, NGO'er og lignende, som skriver høringssvar, fordi de har folk, der sidder og kigger på den slags ting professionelt.
Mm. Men det er altså, som jeg også hørte, så er det maks en chance for at rykke lidt på nogle detaljer ved Limfjordsforbindelsen, og ikke at få den nedlagt totalt?
Nej, det vil jeg på ingen måde forvente, at man kunne gøre med et høringssvar.
Den her høring, ligger den lidt tæt på, at man gerne vil fremsætte lovforslaget om anlægsloven til Limfjordsforbindelsen? Jeg tror måske, vi tabte en forbindelse her til Morten Jarlbæk Pedersen. Er du med her? Han røg ud.
Jeg tror, vi ringer ham op på en anden linje.
Vi ringer ham op på en lille telefon. Vi kan sige, at næste led i processen med den tredje Limfjordsforbindelse, det er, at Transportministeriet udarbejder et høringsnotat til Folketinget, som sammenfatter høringssvarene og ministeriets vurdering af høringssvarene. Høringsnotatet og høringssvar, de vil så derefter blive sendt til Folketinget og offentliggjort med lovforslaget på Folketingets hjemmeside, et lovforslag, som så kommer i februar. Lovforslaget, det bliver altså fremsat i februar, men den her høring, den lå i december. Nu har vi dig med igen her, Morten Jarlbæk Pedersen, Ph.D. i statskundskab og ekspert i lovkvalitet og høringssvar. Ligger de her to ting meget tæt på hinanden i lige præcis den her sag?
Nej, det gør det ikke. Der er sådan set fin tid for, når man har fået høringssvaren ud til, at man skal fremsætte lovforslag. Så kan man sige, at måske skulle de bruge lidt mere tid, hvis de skal nå at læse alle 1000 høringssvar igennem, men det er jo også en helt ekstrem og givetvis for Vejdirektoratet ret uventet situation. Men så kan man så spørge sig selv, om de har haft nok tid til at skrive høringssvarene, alle de folk derude. Og der har vi jo lagt høringsperioden hen over juleferien. Man plejer at have en tommelfingerregel om, at der skal være 4 uger. Man skal have 4 uger til at skrive høringssvar. Og det har man jo ikke helt haft, når de 2 ugerne har været i juleferien.
Så på den måde er der faktisk en eller anden form for knas i den her proces, når der er 2 uger, der går med ferie?
Ja, det vil jeg da sige. Det er sådan et ret udbredt problem. Vi kan i hvert fald se på nogle af de opgørelser, jeg har lavet, at der er en vis tendens til, at der er flere høringer, der bliver sendt ud lige op til ferie. Og det er jo måske meget naturligt, hvis man sidder og arbejder med de høringer, så vil man godt lige have dem afsluttet, så sender man dem afsted. Det er simpelthen både op til juleferie og til sommerferie.
Kan man godt kræve omproces, kan man sige, hvis tilfældet er, at der lige knap er de 4 uger, der egentlig bør være?
Jo, det kan man sagtens kræve, og det sker også af til, at der er nogen, der kræver at brokke sig over høringsfristerne. Det er der faktisk en masse eksempler på, men det er jo ikke det samme, som ministeriet skal lytte. Der er ikke rigtig nogen lovkrav, altså formelle krav til, hvordan høringsprocessen skal gennemføres. Det er lidt op til ministeriet selv. Og ministeriet vurderer, at de har haft fin tid, og der har været fin tid til jer til at skrive høringssvar, og at de jo har fin tid til at skrive lovforslaget bagefter. Så kan man blive sur, hvis man har lyst til det, men det er nødt til at rykke færdig meget.
Nej, fordi det virker ikke som om, de her høringssvar, de reelt kan rykke det store. Der skal man i gang med de store protester, inden det bliver vedtaget i Folketinget.
Ja, så skal man have pusset den politiske redskabskasse af lang tid inden, hvis man vil ændre på de store overordnede beslutninger og præmisserne for lovforslaget.
Det sagde altså Morten Jarlbæk Pedersen, Ph.D. i statskundskab og ekspert i lovkvalitet og i høringssvar. Tak fordi du var med.
Selv.
Og høringen den sluttede altså den 2. januar, og lovforslaget bliver fremsat i februar. Vi kan sige, at det her det er jo den tredje Limfjordsforbindelse, vi taler om i den her forbindelse. Der er kommet 1050 høringssvar i den her forbindelse med anlægsloven, der skal laves nu. De eksisterende vejforbindelser i Aalborg Kommune, det er jo Limfjordsbroen, der blev indviet i 1933 i Aalborg Centrum, så man skal altså igennem byen, hvis man vil over Limfjorden der. Så er der også Limfjordstunnelen, hvor man kan komme under Limfjorden. Den blev indviet i 1969. Og den tredje Limfjordsforbindelse, eller det, der også bliver kaldt Eholmslinjen, det skal så bestå af noget, der ligner 20 km lang, 4-sporet motorvej vest om Aalborg og så hen over øen Eholm. Der er afsat 7 milliarder kroner til etableringen af den. Og hvis der nu bliver vedtaget den her anlægslov, hvilket meget i hvert fald tyder på, så går anlægsarbejdet altså i gang i år 2025.
Margrethe på Radio 4.
Det er jo på mange måder menneskeligt set en dramatisk situation.
Margrethe er 31 år, da hendes far dør, og hun bliver udråbt som dronning af Danmark på en iskold januardag for 50 år siden.
Den der unge kvinde, der træder ud på Christiansborgs balkon.
I serien Margrethe sætter vi fokus på kvinden bag kronen. Lyt til Margrethe hver torsdag på Radio 4, eller som podcast, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
Dagmar, kan du huske dengang, man talte om, at man var fuldt vaccineret, når man havde fået 2 stik med coronavaccinen?
I de gode gamle dage.
For ja, 1,5 år siden, eller hvad har vi? Det viste sig jo hurtigt, at 2 stik med coronavaccinen ikke kunne få bugt med pandemien.
Nej, alligevel. Vi er kommet til det tredje. Det såkaldte boosterstik.
Ja, og det er simpelthen på grund af den hurtigt aftagende effekt, at derfor har man nu muligheden for at få et tredje boosterstik herhjemme. Det er jo old news. I Israel er man så begyndt at tilbyde et fjerde stik med coronavaccinen til ældre på plejehjem. Og spørgsmålet er, om det er vejen frem. Det mener en førende ekspert på vaccineområdet, som i øvrigt også er en af udviklerne af AstraZenecas vaccine, ikke at der. Han hedder Andrew Pollard, og han er fra Oxford University, og har altså været med til at udvikle AstraZenecas coronavaccine. Og han har sagt i et interview med britiske The Telegraph, at man er nødt til at tænke i andre alternativer. Han siger ordret, nu citerer jeg, vi kan ikke vaccinere hele planeten hver 6. måned. Vi er nødt til at koncentrere os om de udsatte, i stedet for at tilbyde doser til alle over 12 år. Så når han siger det, så mener han faktisk heller ikke, at det giver mening at give folk, børn helt ned til 12 år, et boosterstik.
Så ældre og udsatte?
Det er der, man skal sætte ind. Mm. Altså, det er dem, der skal have en opfriskning på vaccinen, hvis de ønsker
det. Booster 2,0.
Ja, 4., 5., 6. stik. Og det er jo det, diskussionen også går på, hvor længe kan vi blive ved på den her måde? Altså, er det her noget, vi skal vende os til hver 3. måned og skulle have et nyt coronastik? Og det mener han altså ikke, at det er. Han siger, vi har behov for mere data for at vurdere, hvornår og hvor ofte vi skal vaccinere de udsatte. Det er sådan, at man i Tyskland for eksempel har meldt ud, at tyskerne skal have et fjerde stik. Det sagde sundhedsminister Karl Lauterbach til tv-stationen ZDF. Og det mener ham her, Andrew Pollard fra Oxford University, ikke giver mening. Han siger, det værste er bag os. Vi skal bare gennem vinteren. På et tidspunkt er vi nødt til at åbne samfundet helt igen. Så det er jo sådan set meget interessant, at en af udviklerne af en vaccine er ude med den udmelding nu.
Jeg siger, I behøver ikke alle sammen at få den.
Nej. De danske sundhedsmyndigheder har jo ikke taget stilling til endnu, om et fjerde vaccinestik kan komme på tale i Danmark. I en skriftlig kommentar i forrige uge meldte Sundhedsstyrelsen ud, at man løbende følger udviklingen i epidemien og vaccinernes effekt. Og det er så på det grundlag.
Det lyder som noget, jeg har hørt før.
Ja, så har man jo sagt noget uden at sige noget.
Præcis.
Vi tager stilling til det på et senere tidspunkt. Så det er meldingen fra dansk hold. Men altså meldingen fra Andrew Pollard, som kommer fra Oxford University og er vaccineudvikler, det giver ikke mening længere.
Klokken den er 7:18, og det her det er Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard.
Her til eftermiddag mødes Folketingets sundhedsordfører for at diskutere de nuværende coronarestriktioner, som står til at udløbe den 17. januar. Hos flere af de borgerlige partier ønsker man, at nogle af de her restriktioner bliver ophævet allerede nu. Men regeringspartiet Radikale Venstre vil ikke, regeringspartiet det er det jo ikke, men støttepartiet til regeringen Radikale Venstre, vil ikke ophæve de nuværende coronarestriktioner før tid, da indlæggelsestallet er stigende og risikerer at presse landets sygehuse. Det siger partiets sundhedsordfører Christina Thorholm.
Jamen det er ud for en forebyggelsestankegang, og at vi forventer, at de stadigvæk stiger det indlæggelsesantal. Og som jeg siger, at de sidste 2 dage er de steget med omkring 60 om dagen. Det giver et pres på sygehusene, og vi vil gerne reducere det pres for, at vi kan komme igennem godt igennem januar.
Så det er altså diskussionen, skal man, hvor meget skal man lempe? Skal man lempe helt? Skal man sætte smitten fri? Eller skal man blive ved med at have restriktioner, så det går knap så hurtigt med at få smittet omtrent halvdelen af befolkningen? Så der kommer en immunitet og en modstandsdygtighed mod coronavirus. I erhvervslivet ser man meget gerne, at der bliver lagt en helt ny coronastrategi. Henriette Søltoft er vicedirektør i Dansk Industri. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det for en strategi, I gerne vil have fra dansk industris side?
Vi vil gerne have en strategi, som i virkeligheden er et form for paradigmeskifte, fordi vi står på nuværende tidspunkt, det kan vi se også her fra de tal, vi har fået hen over det seneste tid, de udmeldinger, der har været de sidste par dage, at den virus, vi har nu, den medfører ikke indlæggelsesgrad i nær så høj grad, som vi har haft tidligere. Så vi står simpelthen et andet sted i samfundet. Så vi mener, at tiden er kommet nu til at kigge på, hvordan skal vi lære at leve med corona fremadrettet, uden at vi slår med den store hammer, som vi har gjort indtil nu, og det har jo virket. Det anerkender vi fuldt ud. Men at vi fremadrettet nok skal til at bringe nogle andre værktøjer i brug, som ikke er nær så indgribende i forhold til vores erhvervsliv og i forhold til vores borgere.
Men lad os så høre, hvad er det for nogle værktøjer, I gerne vil tage i brug?
Jamen, det vi opfordrer til, det er jo helt konkret, at man sætter sig ned fra myndighedernes side med inddragelse af de forskellige aktører i samfundet og lægger en plan for, hvordan kan vi lære at leve med corona fremadrettet. Altså, når vi har en corona, som ikke er medført indlæggelse i så høj grad og ikke vil belaste sundhedsvæsenet i høj grad, hvordan kan vi lære at leve med det? Og det handler jo både selvfølgelig også om at sikre, at vores sundhedsvæsen fremadrettet bliver mere robust, sådan som man er i stand til at modstå det her tryk. Men det handler også om, hvad er det for nogle værktøjer, vi skal bruge, sådan så at vi ikke ser en smitteudvikling eller en indlæggelse, som er så voldsom, som gør, at sundhedsvæsenet alligevel ikke kan klare det. Og der er det, vi tænker, at det, som det jo handler om, det er jo, at når folk ikke bliver så syge mere, jamen så må man også se på dem, som er mere svage i samfundet. Hvad er det, de, der skal til? Skal de vaccineres mere ofte? Hvad er det for nogle forhåbentlig mindre værktøjer, vi kan klare os med, så samfundet ikke skal være i krisemode, og vi hele tiden lukker op og lukker ned og lukker op og lukker ned?
Lad os lige prøve at blive konkrete, Henriette Søltoft. Hvad er det helt konkret for nogle restriktioner, som lige nu er lagt ned over samfundet, som I mener, man kan ophæve?
De restriktioner, vi har på nuværende tidspunkt, det kan vi selvfølgelig ikke. Det får du mig ikke til at sige, hvad det er for nogen, vi præcis skal ophæve. Det må være sundhedsmyndighedernes vurdering lige i den situation, vi står i helt konkret nu. Men vi ser selvfølgelig gerne, at de restriktioner, vi har, bliver ophævet så hurtigt som muligt. Men det kræver altså en sundhedsmyndighedsvurdering, om vi er i stand til det nu. Vi kigger, det jeg taler om nu, det er, vi regner med, at de relativt snart vil blive ophævet med den udvikling, vi ser nu. Når vi er om på den anden side af det, hvad er det så for nogle værktøjer, vi skal have, når vi i øvrigt formentlig vil se nogle bølger fremadrettet, hvor at noget udvikler sig lidt, så går det lidt tilbage. Hvordan vil vi håndtere det på den længere bane som samfund og som erhvervsliv? Fordi vi kan ikke blive ved med at lukke ned og lukke op, sådan som vi har gjort på nuværende tidspunkt. Lige nu er det jo meget spørgsmål om, at sundhedsvæsenet er belastet. Det skal vi gøre mere robust. Vi skal finde ud af, hvordan kan vi, hvad er det måske nogle lidt mindre voldsomme værktøjer? Altså er det fremadrettet, at vi skal fortsætte med håndsprit lidt bedre til afstand, at vi skal sikre os i de særligt sårbare mennesker, at de bliver vaccineret hyppigere? Hvordan skal vi generelt forholde os som samfund, så vi kan håndtere den her smitte? Og det er jo selvfølgelig under en forudsætning af, at den er mindre smitsom, eller ikke smitsom, men ikke er så voldsom, at den ikke gør folk så syge, som vi jo altså har set i den seneste udvikling.
Men Henriette Søltoft, det du siger her, det er jo sandsynligvis noget, det står for min egen regning, men noget, som regeringen alligevel vil tage i brug, når de nuværende restriktioner er udløbet. Altså det, jeg forstår, det er, at I lægger op til en helt ny coronastrategi, men der kan du ikke blive konkret på, hvad det er, I egentlig ønsker.
Jeg ville synes, det var utroligt positivt, hvis det her var noget, der kom helt af sig selv. Det, vi efterlyser, det er, at vi igennem de sidste par år jo har kørt med sådan en stop-go-politik, og det har også bragt vores land et godt sted hen. Fuld anerkendelse for det, men vi har brug for at sætte os ned og lave nogle scenarieberegninger og finde ud af, hvad er det for nogle risici, vi ser ind i fremadrettet, hvordan vil den udvikle sig, og hvordan skal man gribe det an på en fornuftig måde. Og det kræver jo, at der er nogle eksperter, og med inddragelse også erhvervslivet, der finder ud af det, og så lægger man en plan for, hvordan man vil håndtere det. For det har vi altså brug for som erhvervsliv. Det kan godt være, at det er åbenlyst for mange, at det er sådan, det kommer til at gå, men det er ikke nok, hvis man som virksomhed også skal drive sin forretning. Man bliver nødt til at have noget, man kan planlægge ind i, altså og det er det, vi efterlyser.
De fleste fremskrivninger, der kommer fra eksperter, de peger på, at det nok bliver i midten af februar, at pandemien har toppet herhjemme. Og det hørte vi også fra den faglige direktør i Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, forleden, at om et par måneder, der har vi vores næsten den normale samfundstilstand tilbage igen, altså uden de her coronarestriktioner. Så det kan vi nok godt se frem til. Nu hæfter jeg mig bare ved, at den administrerende direktør i Dansk Industri, altså din administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, i Børsen i dag har sagt, at nye varianter af coronasmitten ikke nødvendigvis skal resultere i restriktioner. Og så kalder han de nuværende restriktioner for meget voldsomme. Hvorfor mener I, at de restriktioner, der ligger lige nu, er meget voldsomme?
Jamen, det er jo voldsomt, fordi de lukker en del af vores erhvervsliv ned. Der er også det her forhold, at lige så snart folk har været i nærkontakt med en smittet, eller har mistanke om, det bliver syge, så isolerer det. Jeg tror, vi alle sammen kender rigtig mange mennesker hen over jul og nytår, der har været isoleret. Det giver et enormt tryk på arbejdsmarkedet, som i forvejen tørste efter arbejdskraft. Så det er, vi går ikke udenom, at den måde, vi har levet med corona på, med restriktioner, det er voldsomt indgribende for vores samfund. Det er jo også vanvittigt dyrt i forhold til håndtering af det med test osv. osv. Og det vi siger, det er, at da vi stod i sommer og kiggede ind i, at vi alle sammen vaccinerede, jeg tror ikke, der var så mange af os, der havde forestillet os, at vi skulle ud i en ny bølge igen her i vinter. Men det er jo altså tredje gang, vi er her nu. Og det vi appellerer til, det er, at nu bliver vi nødt til at lægge en strategi, som kigger på nogle lidt mindre vidtgående værktøjer, end dem, vi har brugt indtil nu. Fuld anerkendelse for det, vi har gjort indtil nu. Men nu skal vi altså ind i en anden situation, sådan så at vi kan have smitteudbrud igen, uden at det betyder, at vi lukker samfundet ned.
Men der må jo have nogle gode forslag til, hvordan man kan gøre det mindre restriktivt. Når nu I går ud og siger, at der skal laves en ny strategi, så må I jo også have haft nogle tanker om, hvad det så er for en strategi, og hvordan den skal udformes.
Ja, og en af tingene, som der også bliver nævnt i det interview, I refererer til, det er jo også, at vi skal også se ind i, selvfølgelig ind i det her sundhedsvæsen, hvordan kan vi også gøre sundhedsvæsenet mere robust i forhold til at håndtere en stigende smitteudvikling. Kan vi, altså vi må, og forhåbentlig ligger der jo også data, som man kan begynde at arbejde med, sådan, så man kan lave nogle scenarieberegninger. Altså, det er jo heldigvis ikke gået så galt nu for eksempel i den her runde med omikron i forhold til indlæggelserne, som man på et tidspunkt frygtede. Det har vi også set tidligere, det gik ikke så galt, som man frygtede. Og det har været selvfølgelig fornuftigt nok, at man har været gjort det for en sikkerheds skyld. Men vi må kunne bruge de data til at sige, hvordan tror vi, det kommer til at se ud, hvad vi kommer til at se ind i fremadrettet. Så det handler jo meget om at sætte sig ned og lave nogle beregninger og sige, hvad er det, vi tror på, der kan komme til at ske, sådan så man også har noget vished om, hvordan kommer det så til at fungere?
Henriette Søltoft, du er vicedirektør i Dansk Industri. Nu nævner du en mulighed for det danske sundhedsvæsen. Hvad tænker du i forhold til den danske industri? Har I nogle inputs der?
I forhold til virksomhederne?
Ja.
Jamen, det er jo derfor, vi melder os på banen og siger, vores virksomheder i Danmark, de har håndteret det her super godt. Men de har også lidt rigtig meget, og selvfølgelig hele underholdnings- og oplevelses- og turismeindustrien har lidt rigtig, rigtig meget over det her. Men det øvrige erhvervsliv har også holdt for, og det gør de også nu, blandt andet bare på arbejdskraftsdimensionen. Det, som de har brug for, at have noget mere langsigtet planlægning i forhold til det her. Og så indretter de sig selvfølgelig så efter det, men det værste for dem, det er den her uvished og den her stop-and-go, som vi har været nødt til at have.
Vores lytter Jens skriver til dig, hvorfor stoler du ikke på, at der fra det politiske hold bliver handlet efter bogen? De har vel trods alt bedre information end erhvervslivet.
Jeg stoler skam også på, at der bliver handlet efter bogen. Vi har også været ude med en anerkendelse af det, man har gjort indtil nu, og Danmark står så godt et sted. Det er jo noget, vi selv har bidraget rigtig kraftigt til. Det, vi siger, det er, nu er det måske på tide, at vi i fællesskab, det er jo ikke noget med at pege fingre, det er i fællesskab, sætter os ned og får en lidt mere langsigtet strategi og siger, nu er vi et andet sted. Det må være muligt at rykke derhen, hvor vi kan bruge nogle mindre indgribende værktøjer.
Tak, fordi du var med, Henriette Søltoft.
Velbekomme. Fortsat god dag.
Tak, i lige måde. Altså vicedirektør i Dansk Industri, og det er her til eftermiddag, at Folketingets sundhedsordfører skal mødes for at diskutere de nuværende coronarestriktioner. Partier ønsker lempelser.
Det kan vi godt afsløre. Du lytter til Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard, og om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi tale om nogle forhandlinger, der begynder i Finansministeriet, der skal kigge på manglen på arbejdskraft, og hvad der skal gøres ved det. Det handler blandt andet om et forslag om at sænke en mindsteløn til arbejdskraft fra uden for EU. Lige nu, der skal vi have nyheder. Klokken den er blevet 7:30.
Der er blevet længere mellem villaer og rækkehuse med tilsalgsskilt i forhaven. Man skal faktisk tilbage til tiden op til finanskrisen for at finde et lavere antal. Det vækker bekymring blandt flere økonomer, der ser risiko for, at boligmarkedet kommer ud af balance. Der var ved indgangen til det nye år helt præcis 23.300 villaer og rækkehuse til salg på landsplan. Det viser tal fra Boligsiden. Man skal tilbage til februar 2006 for at finde færre huse til salg, viser en opgørelse fra Finans Danmark. Det hører med til historien, at antallet af boliger til salg normalvis falder i vintermånederne, men i Nordea giver tallene alligevel panderynker hos boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.
Boligmarkedet det har været nærmest overophedet det seneste år, og vi ved, at når der er boligudbud meget lavt, så er det svært at forhandle et afslag hjem i sælgers marked. Og når udbuddet nu er dykket til det her igen, tæt på rekordlave niveau, så kan vi altså frygte, at det kommer til at sætte sig i priserne i den stigende eller i den kommende tid, og man dermed får yderligere en ny optur på boligmarkedet.
Og hvis priserne stiger alt for meget, risikerer vi en periode med efterfølgende prisfald, lyder det fra boligøkonomen.
De seneste snart 2 år under coronapandemien, der er boligpriserne flået afsted, og hvis det er, at den retning den fortsætter, så kan man frygte, at vi kommer til at stå på et senere tidspunkt, hvor det er, at mange boligkøbere vil have købt på et tidspunkt, hvor priserne de så er højere end de niveauer, de kan risikere at falde til.
Frankrigs præsident Emmanuel Macron advarer borgere, der ikke er vaccineret mod covid-19, om at han vil plage dem ved at indskrænke deres adgang til væsentlige dele af samfundet. Når det gælder ikke vaccinerede, så ønsker jeg virkelig at plage dem, og vi vil fortsætte med at gøre dette lige til det sidste. Det er strategien, siger Macron. Det vil indebære, tilføjer præsidenten, at begrænse deres adgang til sociale aktiviteter så meget som muligt. Udtalelserne falder sammen med, at regeringen forsøger at få lovgivning vedtaget i parlamentet, der vil gøre vaccination obligatorisk for at kunne få adgang til kulturelle begivenheder, benytte sig af intercity-tog, gå på café eller spise ude. Hvis regeringen får det, som den ønsker, vil det dermed ikke længere være muligt at få udstedt et coronapas ved at fremvise en nylig negativ coronatest, eller fordi man er kommet sig efter at have været smittet. Men oppositionen i nationalforsamlingen bryder sig ikke om udspillet, og den formåede ved en afstemning at sent mandag aften at få stoppet debatten om forslaget indtil videre. Macrons midterparti har ellers et flertal i nationalforsamlingen, der er det ene af 2 kamre i parlamentet. Men da forsamlingen ved håndsoprækningen skulle stemme om at fortsætte debatten til ud på natten i går, var så mange af partiets medlemmer fraværende, at oppositionen var i flertal og fik standset debatten. Nordkorea har ifølge den japanske kystvagt affyret et missil ud over havet mellem de 2 lande, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Der er ifølge en meddelelse fra kystvagten muligvis tale om et ballistisk missil. Sydkoreas militær har også registreret en afføring af et uidentificeret missil, ifølge nyhedsbureauet Yonhap. Nordkorea har ikke bekræftet affyringen. Ifølge den japanske forsvarsminister tilbagelagde missilet en distance på omkring 500 km, før det styrtede ned i det japanske hav, mindst 360 km fra kysten. Nordkorea har gentagne gange foretaget prøveaffyringer af missiler, men affyringen er den første i det nye år, og i efteråret udførte landet en række test af våbensystemer. En del regn, slud eller haglbyger, men også lidt eller nogen sol ind imellem. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, temperaturer mellem 1 og 4 grader, og så er der risiko for is eller sneglatte veje i hele landet.
Og herinde er der hverken sne eller isglat. Det er bare Radio 4 Morgen, du har tændt for. Klokken den er 8:26. Og det her, det er med Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard. Thomas Sand, han er nyhedsvært her til morgen.
Godmorgen, og tak fordi du lytter med. I den her uge går de store forhandlinger i gang i Finansministeriet. Det er nogle forhandlinger, der skal finde løsninger på virksomhedernes desperate mangel på arbejdskraft. Og de begynder altså efter, at statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale forleden for første gang åbnede op for at gøre det lettere for folk fra udlandet at komme til Danmark og arbejde.
Det er vi villige til at diskutere, men vi skal gøre det klogt. Vi besluttede for mange år siden, at vi ikke skal have fri indvandring til Danmark. Den beslutning ønsker vi at holde fast i. Derfor skal vi kun hente arbejdskraft ind, som der er mangel på. Det skal være for en afgrænset periode, og det skal selvfølgelig ske på en ordentlig måde.
Konkret vil regeringen se på, om man skal sænke de danske krav til minimumslønnen for folk, som kommer fra lande uden for EU. I dag skal arbejdsgiveren, uanset branche, betale en månedsløn på omkring 37.000 eksklusiv feriepenge og pension, hvis de vil hyre uden for EU. Dansk Erhverv foreslår, at man sænker den grænse til ca. 30.000 kroner om måneden. Peter Halkær, du er arbejdsmarkedschef i netop Dansk Erhverv. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor skal grænsen for løn til udenlandsk arbejdskraft sænkes til 30.000 kroner om måneden i stedet for 37.000?
Jamen, det er et forslag, som vi er ude med, fordi at vores medlemsvirksomheder, og i det hele taget alle virksomheder i Danmark, de har kæmpe udfordringer med at skaffe arbejdskraft til alle de job, som de gerne vil have besat. Og derfor er det oplagt, at vi også benytter os af de reserver af arbejdskraft, der er uden for landets grænser.
Men hvilken forskel vil det gøre?
Jamen, det vil gøre den forskel, at virksomhederne vil kunne rekruttere flere udlændinge til job, som de i dag ikke kan finde arbejdskraft til.
Fordi de ikke skal have så mange penge?
Jamen, altså, det er jo et spørgsmål om, at i dag er der, hvad skal man sige, meget svært at rekruttere til job, hvor lønningerne de ligger lavere end de der 37.000. Fordi så skal man benytte nogle andre adgangskanaler end den her beløbsordning, som er den mest tilgængelige for virksomhederne.
Hvad betyder det, andre adgangskanaler?
Jamen det er altså mulighederne for at rekruttere arbejdskraft, det spænder sig over flere forskellige adgangsmuligheder. Og der er den der beløbsordning, det er et beløbsspor, og beløbsordning, det er den adgangskanal, som virksomhederne har nemmest ved at forstå. Men der er også en for eksempel en positiv liste, der er også en fast track ordning, og der er alle mulige forskellige ordninger, som virksomhederne kan benytte sig af til at hente arbejdskraft ind. Men der, det der er hovedsporet for virksomhederne, det er den her beløbsordning, og det er derfor vores fokus er rettet mod den. Fordi den er mindst, altså der er mindst muligt bøvl, når man skal hente arbejdskraft ind den vej rundt, og den er nemmest at forstå. Og igen, virksomhederne står med den kæmpe udfordring, at der er i størrelsesorden 14.000 job per måned, som de helt opgiver at finde medarbejdere til i øjeblikket. Og det er et kæmpe spild af vækstpotentiale for dansk erhvervsliv. Og det er også en hel masse penge, som ikke kommer ind i statskassen, og hvad skal man sige, opgaver, der søger andre steder hen, fordi at virksomhederne bliver nødt til at takke nej til den mulighed og udnytte de her vækstmuligheder.
Der er flere partier på Christiansborg, som er enige i, at beløbsgrænsen skal sænkes. Venstre har foreslået at sænke grænsen til knap 29.000 kroner om måneden for arbejdstagere fra en række specifikke lande. Og også det konservative Folkeparti og Radikale Venstre foreslår, ligesom jer i Dansk Erhverv, at man sænker den her beløbsgrænse til 30.000 kroner om måneden. Vi har talt med direktøren for den restaurantkæde, der hedder Sushi Mania, Karam Ali Ayat, og han mener, at forslaget vil gavne hans virksomhed, hvis det bliver til virkelighed?
Jamen, det vil påvirke mig meget positivt. Lige nu, der er det sådan, at Siri, der sidder og behandler vores sager, de afviser kokkene netop af den grund, at lønnen er for høj, de 37.000. Fordi at normal dansk kokkeløn ligger på det der 28, altså med de erfaring, vi har 15 års erfaring, så ligger det på omkring 30-31. Så de bruger jo det imod os og siger, at jamen, de er simpelthen for højt, derfor får de en afvisning. Og vi har simpelthen måttet lukke butikker i 2021, siden loven blev trådt i kraft.
Så lyder det altså fra direktøren for restaurantkæden Sushi Mania, Karam Ayat. Og når han nævner Siri, så skal det måske lige nævnes, at det er en forkortelse for Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Nu byder jeg lige en stemme mere indenfor her i debatten, og nu bliver det nemlig en debat. Der er flere faglige organisationer, der alligevel mener, at det er en dårlig idé at gøre det nemmere for virksomheder at hyre arbejdskraft, der kommer fra uden for EU. Det er blandt andet 3F, der er du forbundssekretær Søren Heisel. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Hvorfor er det et problem at sænke beløbsgrænsen?
Jamen, vi synes jo, at i dag der er en beløbsgrænse, der er lavet, og den er lavet sådan, at man kan tage højt kvalificeret arbejdskraft ind i landet, og som Peter fra Dansk Erhverv siger, så er der rigtig, rigtig mange andre ordninger. Men må jeg ikke lige rette, når der blev sagt i starten, at det er 37.000 plus pension og feriepenge, det er altså inklusiv pension og feriepenge, så når man snakker om den her løn i dag, hvis man vil sænke den til de 360.000, så det, der vil for en håndværker eller en specialarbejder, det vil sige, at lønnen vil være 25.000 her, plus pension og feriepenge. Det er jo ikke sådan, når man går ud til snedkermester Snil eller murermester Mørtel og aftaler en timeløn på 180 kroner i timen eller 200 kroner i timen, og så når lønsedlen kommer, så får han 160, og så siger de, jamen husk, du skulle også have haft pension og feriepenge, det ligger vi oveni. Når vi snakker løn, så snakker vi løn, plus pension og feriepenge. Det er bare for at få det rettet, sådan at beløbet er rigtigt, så det, der bliver foreslået nu, og det må Peter jo give mig ret i, så kommer månedslønnen til at hedde omkring 25.000 om måneden. Og der vil vi ramme rigtig, rigtig, rigtig mange fag. Og vi elsker arbejde i 3F, det er der ingen tvivl om. Og hvis det er, at vi kan den konkrete mangel, der er, at vi kan specificere den, hvor er det henne præcist, hvor er det henne geografisk, og hvad er lønnen, så har vi rigtig mange muligheder for os at hjælpe med at skaffe den her. Vi formidler rigtig meget arbejdskraft i 3F, og lige nu ligger vi på en hitrate på 6-97%. Vi siger også i dag, jeg tror, hvis man går ind på praktikpladsen.dk, den, hvor alle de unge mennesker, der gerne vil have en praktikplads, så står der omkring 14.000, der leder efter en praktikplads lige nu. Vi har omkring 90.000 ledige. Skulle det ikke være muligt, så er der altså også 14 millioner ledige i Europa, som kan komme fra dag til dag. Beløbsgrænsen er lavet sådan, at det er til den til højt specialiseret arbejdskraft, der skal hentes hjem. Og så vil jeg sige, at i dag, jeg hørte i går en, der siger, at det, den ligger på i dag, er nogenlunde omkring det, som en skolelærer tjener. At det skal man rejse fra den helt anden ende af kloden for at komme til Danmark og arbejde, hvor man sætter beløbsgrænsen ned. Det er vi ikke interesseret i. Vi vil gerne finde andre muligheder at sige, jamen, hvordan kunne vi hjælpe, hvis vi kan finde ud af helt konkret, hvor det er, der mangler arbejdskraft. Men vi er jo rent ind i situationer, hvor folk siger, at vi mangler arbejdskraft. Når vi så kommer derud, så er det deltidsansættelser, eller det var ikke lige det, vi manglede lige nu. Men vi medgiver, at på visse områder, der mangler arbejdskraft. Må jeg ikke lige sige, at når vi snakker om den her løn, som den er i dag, de 440.000 inklusiv pensioner og feriepenge, så svarer det nogenlunde til, hvad gennemsnitlig murer tjener i Danmark. Så det er jo ikke sådan, det er sindssygt højt i forhold til faglært arbejdskraft. Så hvis man vil have en murer for hele verden af, så er det altså muligt i dag at kunne importere dem på det beløbsgræns, der er i dag.
Men for at skære det ud i pap, så du frygter, og 3F frygter, at virksomhederne vil bruge det her som en måde at gøre arbejdskraften billigere. Hvorfor frygter du det?
Jo, men det er klart, hvis man tager en murer i dag og siger, at gennemsnitsfortjenten svarer til det beløbsgrænsen er i dag, og i morgen der kan vi importere dem til en langt billigere løn, så ser vi da, at store infrastrukturprojekter og alt muligt, at alle dem, der står i ledighedskøen i dag, alle de lærlinge, der gerne vil have en praktikplads, vender man ansigtet mod dem, det er svært nok, som det er i dag, eller siger man, at vi tager quickfixet, og det her importerer udenlandsk arbejdskraft. Vi har jo lavet for vores tid tilbage, som Peter rigtig nok sagde, vi har lavet en positiv liste for faglærte. Hvis det er, der er arbejdskraftsmangel, konkret arbejdskraftsmangel for faglærte, så kan man importere dem, og der behøves man ikke at give den høje pris, som man siger, på de 440.000 kroner om året, inklusiv pension og feriepenge. Der skal man have det, som den gennemsnitlige fag er. Det eneste, der er, hvis man skal igennem denne her, det er, at man skal have lærlinge.
Alright.
Og jeg synes jo, vi skal lige,
nu skal vi lige høre fra Peter Halkær igen. Han skal have lov til at svare på det, du siger. Altså arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv, Peter Halkær, du er stadig på linjen. Hvorfor er du ikke bange for, at det her det kommer til at presse løn- og arbejdsvilkår i Danmark, som man er fra 3F-side?
Jamen, det er der to rigtig gode grunde til. Den første grund, det er, at, og det ved Søren Heisel jo også godt, selvom han siger alle de her ting, det er, at uanset hvilket spor virksomhederne de rekrutterer fra, så er der en nidkær kontrol af hver eneste ansættelseskontrakt hos myndighederne, hvor man tjekker efter, at den ansættelse, der sker, den sker i overensstemmelse med danske løn- og ansættelsesvilkår. Det vil sige, at der er jo ikke nogen af de her virksomheder, som forsøger at rekruttere arbejdskraft fra tredje lande, som ansætter arbejdskraft altså når det foregår i dialog med myndighederne, som ansætter arbejdskraft til lønninger, der ligger lavere end det, som deres danske kollegaer vil få. Så derfor, vi har slet ikke den der problemstilling, altså netop fordi systemet tager højde for det, altså i det omfang, at det er en myndighedsafgørelse at finde ud af, om den her kontrakt er god nok, eller om den ikke er. Og det er sådan set, uanset om det er til en tømmerstilling, eller om det er til en stilling, hvor man gerne vil ansætte en CEO, så betyder den her beløbsgrænse eller indtægtsgrænse i beløbsordningen, det er sådan set ikke den, der er afgørende. Det er bare sådan en ekstra bund, man har lagt ind, det er den, vi gerne vil have, og det er den, vi gerne vil have sænket. Det er den ene grund til, at jeg ikke er bekymret for, at det her det påvirker danske løn- og ansættelsesvilkår for danske lønmodtagere.
Okay, men lad os lige holde fast i den ene. Søren Heisel, forbundssekretær i 3F, den skal du have lov til at replicere på.
Tak skal du have. Altså, jeg synes jo, det er jo spændende, at når man siger, at der er en nidkær kontrol, så vil jeg sige, at politikken og fagbladet, og hvem der ellers har været ude på pokkeområdet, hvor man gik på det, der hed beløbsordning, og det var jo helt klart, at folk gik til 40 kroner i timen. Samtidig så har man ret til på beløbsordning at tage sin partner med. Jeg tror ikke, der er mange partnere, der har gået til præcis det samme beløb. Det vil sige, at vi snakker om, at man får to for en pris. Og der var jo virkelig tale om social dumping. Bare på byggeområdet, Peter, der ved du jo, at man har det, der hedder 48-timers møder. Det er rigtigt, nu ligger der overhovedet DI. Men hvis der er social dumping, så kan der indkaldes til et møde inden for 48 timer. Jeg tror, vi har over 400-500 møder om året omkring udenlandsk arbejdskraft, hvor de ikke får det, de skal have. Så det der med den nidkære kontrol, om det er europæisk eller ikke europæisk løn eller arbejdstager, så er der altså sådan, at dem, der kommer fra udlandet, har man lettere ved at give en anden løn, eller som der var tidligere med beløbsordning, at over 50% eller 50% af lønnen kunne udbetales som kost og logi. Altså hvis man regner de her tal, man går ind på nu, og siger, at det er den vej, vi ønsker at gå, det er det altså ikke i 3F. Vi vil gerne have der en kontrol, og vi vil sikre det danske arbejdsmarked, og sikre alle de kollegaer, vi har rundt omkring, at den løn bliver opretholdt, og så har vi intet imod arbejdskraft. Og vi mangler lige, at jeg tænker lige at spille ind, inden Peter svarer. Altså i EU er der lige omkring 14 millioner ledige. Kunne man for pokker, Peter, ikke slå de jobopslag op? I Danmark, der slår man 54 jobopslag op per 100.000 indbyggere. I Sverige, hvor vi har en næsten dobbelt så høj ledighed, der slår man 625 jobopslag. Altså hvis man havde det, at man skulle slå sin job op, således at vi kunne se, hvor der var konkret mangel, så ville det jo være en helt anden sag, og så ville vi rigtig gerne hjælpe, både med dansk og europæisk arbejdskraft.
Peter Halkjær, hvad siger du til det?
Ja, altså de der enkeltsager, som Søren han hiver frem, dem vil man jo altid kunne finde. Og hvad skal man sige, grunden til, at de kommer op, det er jo netop fordi, at der faktisk er en nidkær kontrol. Det jeg hører fra Siri, det er, at man har fordoblet den tid, man bruger blandt medarbejderne på at kontrollere de her ansættelseskontrakter. Det er måske også at gå et skridt for langt. Altså når man ser på, hvor mange tusind udlændinge, der kommer til Danmark og arbejder hver eneste år, så er det er i småtingsafdelingen, om det er få promiller eller procent, vi er nede på. Så skal man jo ikke man skal ikke kigge på håret i suppen, men man skal kigge på det samlede billede. Og der må man sige, der har 3F altså lupen for meget i hånden, hvis du spørger mig.
Okay.
Og så synes jeg jo lige, at vi skal prøve at kigge på det næste argument, som jeg ikke fik lov til at fremføre lige før. Jamen,
det er Peter Halkjær.
Hvorfor det her med
så skal med du virkelig levere det hurtigt.
Er et problem. Ja, men altså, det er jo det her med, at en lavere beløbsgrænse vil betyde i størrelsesorden 3.500 flere udlændinge i Danmark, ifølge Finansministeriets beregninger. 3.500 holdt op imod en arbejdsstyrke på næsten 3 millioner. Jeg tror ikke, at den lille bitte dråbe, der kommer ned i de store kar, vi har af arbejdskraft i Danmark, vil kunne ændre noget som helst i forhold til løn- og ansættelsesvilkår. For alle de gode danske medarbejdere, som vi i øvrigt også gerne vil rekruttere i det omfang, det kan lade sig gøre. Men der står vi jo altså også med mange ledige, som takker nej til de gode job, de får tilbudt. Og den der med praktikpladserne, ja, altså det er faktisk også et problem blandt mange af vores medlemsvirksomheder, at skaffe unge til ledige praktikpladser. Det er ret udbredt. Det er 25% af dem, der har problemer med at rekruttere faglært arbejdskraft. De kan heller ikke skaffe unge til praktikpladser. Så der er også noget med, at der er mange unge, og der er også mange ledige, som takker nej til de jobmuligheder, der viser sig. Og
så lige skulle du fik vi i hvert fald ja, så til de her Peter Halkær, jeg afbryder lige dig en gang. I er simpelthen i to trænede mænd, I holder ordet meget længe på jeres banehalvdel. Det kan jeg egentlig godt forstå, at I gør. Søren Heisel, du får 20 sekunder til at svare på det, du hører her fra Peter Halkær.
Men jeg kunne da godt tænke mig, hvis man mangler praktikanter, Peter, kunne vi så ikke tage en anden i hånden og stille et forslag om, at vi i 3F også får lov at formidle praktikanter? Det er jo fuldstændig vanvittigt, at når snedkermester Snild ringer til 3F og skal bruge noget arbejdskraft, at vi ikke kan få de data på alle de unge mennesker, der rent faktisk går i skolepraktik, sådan ledes, at vi kunne sige, det kan godt være, at du ikke kan få en svend her, men vi kan godt skaffe dig en lærling. Hvis vi kunne tage en anden i hånden, så vil jeg da være rigtig glad for, at vi kan formidle elever også til virksomheden. Skulle vi ikke gøre det sammen, Peter?
Hvis I er parat til at sænke beløbsgrænsen i beløbsordningen til 360.000, så lad os snakke om det.
Og dermed, lad os sætte et punktum der, for ellers så starter vi debatten forfra. I skal have tak for, at I var med begge to. Peter Halkær, arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv. Tak for det. Søren Heisel, også forbundssekretær i 3F. Den her debat kommer til at fortsætte senere her på kanalen. Det er mellem Konservativ, som er på linje med Dansk Erhverv og vil sænke beløbsgrænsen. Og så er det SF, hvor arbejdsmarkedsordfører Carsten Hønge har kaldt det her forslag idiotisk. Det kan du høre mere om i Radio 4's politiske magasin Mandat, som bliver sendt i dag fra kl. 11 til 12, og selvfølgelig efterfølgende kan findes som podcast der, hvor du finder dem.
8 minutter i 8. Det er jo ikke længe siden Inger Støjberg, hun i bund og grund blev fyret fra Folketinget. Det skete i december måned lige før jul. Hun blev erklæret uværdig. Det ser ud som om, at Inger Støjberg, hun ikke skal gå arbejdsløs i ret lang tid. I hvert fald har hun allerede fået et jobtilbud jo. Dansk Folkeparti, naturligvis, ja, har tilbudt Inger Støjberg et job i partiet. Det skriver flere medier. Det er blandt andet DR og TV2 og også BT.
Og det er et ikke nærmere specificeret job. Det er næsten som om, hun kan få lov til selv at vælge.
Ja, en lille smule. Der er i hvert fald ikke rigtig nogen ord på, hvad jobbet det ligesom består i, men ifølge DR, så har partiet tilbudt hende et job for at være tæt knyttet til partiet. Det er noget, som partisekretæren Sten Thomsen, han bekræfter over for DR, og han fortæller altså også, at det er vedtaget af partiets folketingsgruppe. Det der jo kan være snedigt ved, at Inger Støjberg, hun siger ja til sådan et job, det er, at det giver hende også muligheden for at afzone med en fodlænke. Hun skal jo på et eller andet tidspunkt afzone de her 60 dage, som hun blev dømt i rigsretten sidste år. Og det kan hun altså kun gøre, hvis hun har et job. Det er nemlig en af betingelserne for, at man kan få en fodlænke på. Så det kan være en snedig strategi.
Det er jo et incitament til at tage et job, hvis man ikke vil ind i fængslet og sidde og afzone. Det er jo interessant, om det er Martin Henriksens tidligere stilling, hun bliver tilbudt. Det kunne det jo sådan set godt være. Martin Henriksen, som nu sidder i byrådet i Stevns, men som var borgmesterkandidat, og som blev fyret fra Dansk Folkeparti som konsulent under valgkampen, fordi han var lidt for åbenmundet med kritik af Pia Kjærsgaard og linjen generelt i partiet.
Der er en konsulentstilling ledet i hvert fald. Ifølge DR's og BT's oplysninger, så har Inger Støjberg ikke bidt på den her krog endnu med jobtilbuddet. Det ligger stadigvæk sådan lidt åbent, hvordan det her det egentlig lander, og vi ville rigtig, rigtig gerne have talt med
Sten Thomsen.
Sten Thomsen, ja tak, partisekretæren, ham har vi rakt ud til for at høre, om han ikke lige gider uddybe det her jobtilbud, der altså er landet til Inger Støjberg, men det, han har ikke haft lyst til at uddybe.
Øv. 6:06 blev klokken.
I dag der skal folkeskoleeleverne tilbage på skolebænken. Skolerne de har været lukket siden den 15. december på grund af udbredt coronasmitte. Men det bliver altså med visse forholdsregler, skolerne de bliver opfordret til at åbne op med. Og det skal jo selvfølgelig forhindre, at smitten den spreder sig. Blandt andet så bliver alle elever fra første klasse og medarbejdere, de bliver opfordret, altså fra første klasse og op efter, og medarbejderne, de bliver opfordret til at lade sig screeningsteste 2 gange ugentligt. Og undervisningen, den bør foregå i elevernes stamklasser, altså den klasse, de rent faktisk går i, og ikke sammen med deres parallelklasser, for eksempel. Sociale arrangementer, de bør også begrænses. Vores reporter, Magnus Bang, her på Radio 4, han er taget til Frederiksberg Skole i Aarhus for lige at lodde stemningen, og han har fået selskab af Jette Bjørn Hansen, der er skoleleder.
Det har jeg, og her der kan man sige, at trafikken den er voldsomt stødt til de sidste 20 minutter, hvor jeg er stået her. Det startede med, at der var ikke så mange, der skulle ud meget tidligt i skole, og nu er folk ellers begyndt at komme, og skolepatruljen de står også ude på gaden for at gøre, for at sikre, at børnene altså kommer sikkert i skole. Og Jette Bjørn Hansen, du er skoleleder her på Frederiksberg Skole. Hvordan er det at byde eleverne velkommen tilbage efter en ret lang juleferie?
Jamen, det er rigtig dejligt. Vi har glædet os til, at de skulle være her alle sammen i dag. Virtuel undervisning bliver bare aldrig helt det samme, som når skolen er fuld af børn, så det er bare dejligt.
Og en af forholdsreglerne, det er jo, at forældrene lige skal enten aflevere deres børn udenfor, eller så skal de have mundbind på. Og nu kan jeg jo se, at det går ret godt med det, men hvad gør I, hvis ikke forældrene de ligesom efterlever de krav?
Så minder vi dem venligt om det. Det plejer at gå rigtig fint her på Frederiksberg Skole, så det tænker jeg også, det gør i dag.
Jeg har også set nogle børn, der kom i skole med mundbind på. At det er jo ikke et krav, men er det noget, må de gerne sidde med mundbind på i undervisningen?
Altså i undervisningen vil vi gerne, at hverken voksne eller børn har mundbind på, fordi det handler om at kunne se hinandens ansigt og mimik. Og vi har ikke opfordret til, at de skal bære mundbind på vej til skole, men der kan være nogen, der kommer med bus og ikke lige har taget det af. Eller jeg tænker, vi kommer ikke til at se mundbind i løbet af dagen.
Og en af de andre ting, det er jo også, at regeringen de har ligesom opfordret til de her 2 ugentlige test med de her hjemmetest. Hvordan sørger I for, at det sker?
Vi har poder 3 gange om ugen, så vi sørger for, at alle klasser bliver screenet 1 gang her på skolen. Og så får alle børn en selvtest med hjem til weekenden, og så vil vi gerne, at forældrene hjælper med, at de får sig selv testet i løbet af weekenden, så alle er nytestet mandag morgen.
Men der har været diskussion omkring de her hjemmetest, fordi det er jo, man er jo ikke uddannet. Forældrene er jo ikke uddannet til det, ligesom poderne nede i testcentrene. Og der har også været, så kan det give nogle usikre svar, og så giver det ikke bare en falsk tryghed, at alle kommer mandag morgen med en helt frisk test, hvis der alligevel ikke rigtig kan nytte til noget?
Vi kan jo alle sammen høre i medierne og i nyhederne, at selvtesten ikke er lige så sikker som PCR, og det er kviktestene nok heller ikke. Men nu retter vi ind efter det, som myndighederne har sagt, og det er bedre mærke i, det er, at de siger, at det er alle de mange redskaber tilsammen, der øger vores sikkerhed. Og så ved vi godt, at der er en vis usikkerhed med selvtest, men så længe det er det, der er anbefalingen, så gør vi selvfølgelig sådan.
Har I haft, der har været meget snak om det her med, at skolerne åbner på trods af rekordhøje smittetal den sidste uges tid. Har der været nogen forældre, der har været bekymret for at sende deres børn i skole her den 7. januar?
Det har jeg faktisk overhovedet ikke hørt om. Jeg tror, at alle rigtig gerne vil have, at børnene skal have en almindelig og så normal hverdag som overhovedet muligt. Så jeg har mest hørt, at alle glæder sig til, at børnene kan starte i dag.
Og det er heller ikke sådan, I forventer, at nogle børn ligesom bliver hjemme, fordi at forældrene så holder dem hjemme lidt længere tid. Det har der også været snak om, at man det så for de lidt mindre børn i børnehaver og vuggestuer har anbefalet nogen at gøre for ligesom at kunne holde smitten nede.
Altså, vi har ikke set det hele efteråret, hvor der jo også har været høje smittetal, ikke lige på vores skole, men sådan i samfundet generelt. Vi så det under den lange nedlukning sidste vinter, men meget få. Og så får vi talt med dem om det og fortæller, hvordan hverdagen er på skolen, og så bliver de trygge og vil gerne sende børnene afsted alligevel. Så jeg tror faktisk ikke, at det kommer til at blive en udfordring her.
Og er det klokken 8, klokken ringer ind?
Ja.
Det er det, og jeg kan også se, at de sidste, der kommer, der er nogen, der kommer løbende, fordi de er ved at komme for sent, så altså her på skolen, der er de i hvert fald klar til at åbne med alle de restriktioner, der nu følger med den her gang.
Det var altså Magnus Bang, som var på besøg ved Frederiksbjerg Skole i Aarhus for lige at tjekke ud, hvordan de egentlig ordner det her med at få alle eleverne tilbage nu, hvor skolerne de er genåbnet fra i dag. Det er jo siden den 15. december, de altså har været lukket ned, og eleverne de har været hjemsendt.
På den anden side af de nyheder, der indfinder sig om 40 sekunder, skal vi tale om Christian Eriksen. Fodboldspilleren, stjernen, den største af dem alle, som faldt om under tumultariske omstændigheder mod Finland i en kamp under EM. Det er vand under broen. I aftes brød han tavsheden. Han har været tavs lige siden. Han faldt om med sit hjertestop under EM, og han havde gode nyheder. Han har planer om at fortsætte karrieren, og drømmen er VM i Katar.
Mit mål er, at jeg skal til VM i Katar. Altså det, jeg skal med til VM, jeg vil have mulighed for på det tidspunkt, jeg skal med. Og det er ligesom med det mindset, der har været hele tiden. Jamen, det er et mål, og det er en drøm.
Vi kommer til at tale med en journalist med indsigt i emnet, hvad der skal til for, at den her drøm kan gå til opfyldelse. Det bliver om 5 minutter.